нечулим рядком.
Вітаю, сябри, у студії Новом Гальперович, і ми працягуємо знайомити вас з віршами поета Леся Письменкова. Я не ведаю, як би ми сьогодні відзначали його день народин, 25 лютого. Час настільки імкливий і змінливий, що прогнозувати або уявляти, як би що було тепер, вельми тяжко. Одно могу собі уявити з певної долі вірогодності, що, як звичайно, було в гэты день. Він би не пішов на працю, а пранув білую кашулю і став би чекати гостей, самих близьких і жаданих. Він так і не дознається, що вслід за ним пішли у вічний вирай Володя Марок і Наталя Чуєва, що шмат чого, що він ведав і любив, стане іншим, що книг стане виходить більше, а читачів стане менше. Да і шмат інших змін пройшло за те 20 год, коли його не стало. Сябры падрыхтуюць пасмяротныя кнігі ўспамінаў пра яго і ягоных твораў, і ўсё радзей будуць прыходзіць на кальварыйскія могілкі, дзе ён навечна спачыў. А ягоныя радкі па-ранейшаму будуць з'яўляцца да людзей як глыток гаючага паветра, як чыстая, незамутнёная крыніца праўды і прыгажосці. Аўтар кніг паэзіі «Белы камень». Пасля першага зборніка паэзіі выйшлі кнігі «Чытаю зоры», «Планіда», «Журавель над студні», «Я не памру, пакуль люблю». Зборник «Думать верши» вышел посмяротно. В 2012 году вышел сборник выбранных творов «Не зникай». Верши поэта читая артист Олег Винярский.
На площади Якуба Колоса марудять наши трамваи на площади Якуба Колоса, и як ты мяне трываеш, сумнага, невясёлага. Я давно не смеяўся молода, я давно не кахаў нястрымна, уяўляю, як табе холодна, як побач са мною зімна, а ты ўся цнатліва чыстая і ў чысціні сваёй кволая. Ты потерпи, я выстою, я научуся у Колоса. Попрок. Я стал бояться белых зим. Я разлюбил тебе, мой лютый, такого гора и покуты ще не было в житті моїм. Я не привык просить спогады, досюль мне лёс не был айчым. Ты, лютый, дав життя мне свято, і люто з мамой разлучил. Я став бояться белых зим. Ноч напередодні Рождства. Ах, який молодік, ах, який молодік, би за повісті Гоголя. А де ж смех молодіц, що нам кров молодіць, і ті йость яна у вогуле? Де ви, брови у разльот, что я мрою шмат год, где сумёты под плот, где крамяны народ? У оповести Гоголя. Мо да кума зайсти, распытать об житті? На каляды той год кум замёрз ля ворот. Где ж Вакула, каваль, что яго не чувать? У замежжа, каваль, з'ехаў грошы каваць. Каін і Авель. Зноў туга засцілае пагляд. Чалавек чалавеку не рад. Хіба Авель не Каінаў брат? Хіба Каін не Авелеў кат? Разбівае надзеі ўсе ў прах, тлумных дзён неразумны разбег. Ох, и лёгкі шукай на узмах, ох, и цяжкі шукай на грэх. Як малітву святую недоўж спатыкнешся аб д'ябальскі смех. Кроў ніякі не вымые дождж і ніякі не выбеліць снег. Адгарыць вось-вось зялёны наш з табою зорны май. Пагадай мне на далоні, калі ласка, пагадай. Не глядзі так з недаверам і прашу, не дакарай. Слову кожнаму паверу, пагадай мне, пагадай. У тваіх вачах азёрах я ўбачыў дзіўны край. Пагадай мне на далоні, калі ласка, пагадай. Трыялет, прабач, за ўсё мяне прабач, хоць я ні ў чым не вінаваты. На шчасце лёс быў скупаваты. Прабач, за ўсё мяне прабач. Як мар размах крылаты, застыў у горле горкі плач. Прабач, за ўсё мяне прабач, хоць я ні ў чым не вінаваты. З народнага. Выйшаў летнім ранкам сустракаць заранку, ды ў тумані белым стаў я анямелы, нібы сам не свой. Хтосьці плача ў полі аб нялёгкай долі, можа, аб маёй. Адам і Ева. Іранічная балада. Мы, дзеці, ўсе аднога дрэва, часцінка дзей забытых драм. Адна пакуты несла Ева, адзін пакуты нёс Адам. З іх кожны жыў асобным ладам, але душой не млеў Адам. Віно ён ціснуў з вінаграду і не глядзеў на той Ахдам. Бог бараду самотна гладзіў журботнай думкаю пра іх, а ў гэты час у райскім садзе з'язджалі з глузду салаўі. Ідэя рухне прахам, пухам, відаць, жыццю не прарасці, ды раптам д'ябл шапнуў на вуха: «Адных у райскі сад пусці!» І ён дарэмна час не траціў, пакуль Усявышні піў чаі. У гэту ноч у райскім садзе з'язджалі з глузду салаўі. Ах, гэта ночка, гэта ночка! Яна з'яднала іх навек. Не сніў Адам, што пасля ночкі сыны народзяцца і дочкі, што будзе ён хадзіць у прочкі і больш не жыць, як чалавек. А мы ідём у засень дрэваў, і галава, як чамадан, і ты мудрэйшая за Еву, і я наіўны, як Адам. Прысніліся словы. Пад тым дубам крыніца стаяла, з народнай песні. Прысніліся словы і голас матулі, і чыстым, вясковым маленствам дыхнулі, аерам і мятай, гародам у росах, квітнеючым садам, духмяным пакосам, палянай сунічнай, ракой і азерцам, той самай крыніцай, з тым самым вядзерцам.
Шаноўныя сябры, мы знаёмілі вас з вершамі паэта Алеся Пісьмянкова. Чытаў артыст Алег Вінярскі, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.